Velkommen til podcasten som tar for seg Drammens historie gjennom århundrene. Jeg heter Camilla Fjell Gustafsen.
Og jeg heter Jo Selleg.
Jo er byhistoriker, forfatter, rådgiver innen bygningsvern og mer.
Og Camilla, hun er lærer, lokalpolitiker, historieentusiast, og så bor hun i et av Drammens fineste gamle hus.
Og sammen skal vi snakke oss gjennom Drammens historie. God lytting! Velkommen til det århundre da både du og jeg ble født jo. 1900-tallet, det et århundre der det skjer voldsomme fremskritt og utvikling på alle områder. Teknologien skyter fart, levestandarden øker betraktelig, vi reiser til månen, og damene får en sterkere stemme. Hvor starter vi reisen denne gangen jo?
Jeg tror vi skal starte den med en by som i sterk fysisk utvikling. Det vil si at det bygges og bygges og bygges, ganske enkelt fordi at byen vokser med antall innbyggere. Det som før skjedde oppe i opplandene når det gjelder produksjon, det kommer etter hvert til Drammen. Og det her arbeidsplassen både her og langs elva oppover, og det merkes i byens bebyggelse. I tillegg til de gamle klassiske bydelene, altså Strømsø, Bragernes, Tangen selvfølgelig, men også da Landfalløya og Strømsfjæringen og Strømsbyen og Musøya og Fjellsbyen for eksempel, så får vi nå en rekke nye bydeler som popper opp rundt om. Nybyen har jo navnet av å være en ny by.
Ja, det den første nye bydelen?
Ikke nødvendigvis den første, den starter sånn i 1840-50-årene og ligger jo da egentlig på landet. Men den ny i forhold til Strømsbyen. De ligger på hver sin side av Konrugata, mellom Strømsø, Torv og Åsen. Og Nybyen ble da et nytt tillegg til byen. Og så bygges det videre opp i Strømterrassen og på Danvik og Austad og vi vil se etter hvert utover. Når vi kommer til 50-årene, så det Åssiden og Gulskogen, Edensrudtangen, Nøste, og til slutt Fjell, da, for å ta alle disse bydelene. Og det betyr jo også at byen blir riktig stor i innbyggertall, og stor sånn rent fysisk. Det jo en langstrakt by fortsatt mellom åsene. Det elva som hovedgata og bindeledd, og det vil den fortsatt være i første halvdel av 1900-tallet.
Og du snakket jo om sist at de la jo industrien til elva, det preget jo Drammen i mange år.
Ja, og det nå det virkelig blir industriutbygging langs elva. Og da må vi egentlig starte med hvorfor Drammen ble valgt til å være en papirby.
Ja, hvorfor ble det det?
Ja, det starter med egentlig at vi får elektrisk kraft. Drammen var tidlig ute, ikke blant de første, men ganske tidlig ute med å satse stort. Og det hele startet med en utstilling i parken i 1901. Og da ble folk bitt av basilen, og ikke minst så jo næringslivet at dette var fremtiden. Dette måtte de satse på. Og vi får fra 1903 så får vi da altså et kraftlevering til byens befolkning, og ikke minst til den nye industrien. Nå ser man at Drammen et godt valg for bedrifter som trengte elektrisk kraft. Før var det jo dampmaskinen som ga kraften, men nå var det elektriske motorer som skulle dra kreftene inn i det nye århundret.
Hvor fikk de denne kraften fra da?
Den kraften fikk de fra kraftverk oppe i distriktet. Det var Gravfoss oppe i Modum og Kistefoss, og etter hvert også Labro. Sør for Kongsberg, og dette var den store satsingen for Drammens elektrisitetsverk. Og det ga muligheter, altså ta tilbake til industribedriftene, så det at her hadde man masse kraft og rimelig kraft, og så hadde man en elv, de trengte jo vann, både til å bruke vann, men også til å hive søpla ut igjen gjennom vannveien.
Ja.
Det var jo det som skjedde. Og de trengte jernbaneforbindelser, det hadde jo Drammen, var jo et jernbaneknutepunkt da som nå. Og med et godt veisystem, så var Drammen et godt valg. Og for å ta det som Drammen ble mest kjent for, nemlig papirfabrikkene, så kommer de nå i tur og orden, 7 papirfabrikker innenfor den gamle bygrensen, og en cellulosefabrikk også. Og hele vassdraget fikk jo et preg av papir- og celluloseproduksjon, og tremasse da, som jo var utgangspunktet for dette.
Og de lå plassert på rekkerad oppover?
Hele veien oppover. Dette var papirprodusentenes Eldorado, Drammens Elva og Drammens Vassdraget.
På begge sider, eller?
Begge sider. Og det har jo også da skapt papirbyen Drammen. Og den viderefører den gamle klassiske tradisjonen med å bearbeide trelast, ja. Som jo først var tømmer og det var voks og grovere dimensjoner. Nå ble det finforedling, og dermed så ble altså denne æren trukket videre, og vi vet jo at det gikk opp til 1960- og 70-årene, før det vippet over, og disse papirfabrikkene forsvant utover da.
Ja, hvorfor forsvant de?
Nei, de ble for små.
De ble for små?
De var store når de startet, ja. Men de gikk mot stordriftsfordeler hele veien, og til slutt så klarte de ikke å konkurrere med store fabrikker som da lå sentralt enkelte steder i Norge, og dessverre også da utenlands konkurranse som kommer inn da.
Altså det har jo handlet mye om tre her i Drammen, først tømmer og så papir.
Det har det.
Fortsatte de med tømmer utover 1900?
Ja, det taper seg. Det var transport på elva, ja. Med tømmer frem til 1960-årene, men da er det ute. Da hentes tømmer etter hvert med bil i skaven, og til lokale sagbruk som selvfølgelig også har tatt i bruk elektrisitet, og man trenger ikke å skjære trelasten på dampsag i Drammen lenger. Nei. Så dermed forsvant etter hvert det markedet. Men det kom veldig mye annen industri,
ja.
Og i kjølvannet av dette her, som også skulle bruke strøm. Vi hadde jo folk sånn som Jernstøperi, var jo en veletablert fabrikk, men den utviklet seg videre, og ble jo spesialister innenfor enkelte områder, som, ja, det var mange ting, men altså, de var jo gode på fryseutstyr, og ble jo verdensledende på det når det gjelder til shipping,
ja.
For eksempel. Det var et sånt spesialverksted, det andre var jo jernbaneverkstedet, det var en stor arbeidsplass i Drammen.
Ja, hvor lå den?
Det lå på Sunnland.
På Sunnland selvfølgelig. Ja,
og der det ligger i dag, ja. Men mye av den bebyggelsen er jo gått i annen bruk, og de har bygget opp nye bebyggelser nærmere jernbanelinjene.
Og det skal jo skje store ting også på Sunnland fremover.
Ja da, det skjer noe hele tiden der, og vi hadde jo Slippen, som jo var en absolutt stor arbeidsplass, og som bygde i skip der fra 1930-årene og helt opp i 1980-årene, og ble jo fordi de traff et marked og en spesialitet, nemlig disse hurtiggående frysebåtene og kjølebåtene,
ja.
Så ble jo de faktisk et verdensnavn.
Plutselig kunne de jo frysende mat og ting holdt seg mye lenger.
Ja da, og de var hurtiggående, for det gjaldt jo at dette ble levert raskt. Så disse båtene, de ble jo anerkjent som noen av de flotteste båtene som gikk over sjøene.
Og de ble laget her?
De ble lavet her, og de ble til og med lavet på lisens i England.
Oi.
Ja da, og så det var på det verste, så klarte de ikke slippen å bygge fort nok, så de måtte sette ut prosjekter.
Måtte ha litt hjelp.
Ja da, rett og slett. De hadde gode samarbeidspartnere i England.
Så gøy. Vi lagde jo, jeg vet jo det er noe som heter Glassverk også.
Ja, Glassverket var en stor leverandør, og den eneste skikkelig store leverandøren for glass i svært lang tid i Norge.
Ja.
Det startet også på slutten av 1800-tallet, men det virkelig blomstrer fra slutten av 20-årene, for da begynner de å trekke glass, altså en ny metode, i stedet for å stå og blåse. Så ble de trukket opp av et sånt glassbad, da, og dette ble hele fine speilglassruter, og det ble en artikkel. Og den levde de lenge på, og det var også en stor bedrift.
Og den lå jo på da nøstet nedenfor Åskollen?
Det gjorde det, eller på Tangen.
Ja,
ja. Det er for så vidt riktig. Det du sier at det ligger litt på utsiden av det tradisjonelle Tangen.
Mm.
Men det var jo en av disse fire store bedriftene som hørte til Tangen-området og Hedensrud-området.
Og de arbeiderne som bodde der, eller som jobbet der, bodde de i Tangen og Åskollen? Er det sånn Åskollen vokste frem?
Ja, det er det. Flere av disse bedriftene, både glassverk og jernstøperi, bygde jo boliger for sine ansatte, og til dels med høy kvalitet. De brukte topparkitekter, og dette ble også bydeler, rett og slett. De bygde bydeler der ute. Og de kan vi fortsatt oppleve, og noen av de er faktisk har mye fin bevart bebyggelse som gir oss et inntrykk av at det var høy standard på det som ble laget for de ansatte, rett og slett.
Tangen er jo veldig koselig. Der har de jo bevart store områder med gamle hus.
Ja, jeg ville heller si at de har revet ganske mye på Tangen.
De har revet
ja,
ganske mye.
Ja, ja, det vil jeg si, og det er vel ingen bydel i Drammen som har fått så mye juling som Tangen.
Nei.
Det var en veldig trang og vanskelig bydel når det gjelder trafikk, og det var veldig lite regulert på Tangen.
Ja.
Nå kom det en rekke bybranner fra 1850 og utover, som ryddet opp på godt og vondt, så det ble litt mer homogent utover. Men det var en bydel som nok var preget av ganske tidlig industri, og ikke minst den skipsfarten som vi har snakket om tidligere.
Ja, ned mot elva i hvert fall.
Ja.
Men det er jo bevart litt oppover, da må det ha vært veldig koselig og flott der før da.
Der er det fortsatt fine miljøer.
Det er det.
Det du tenker på
er... Det er det jeg tenker litt høyere opp
ja,
der.
Skomaker, ja, Skomakergata eller Skomakerbakken der, ja, og den gamle Hollendersvingen og bort ved Kirkebakken. Der har vi fortsatt en god del fine småboliger som er typisk for 1700-tallet og 1800-tallet.
Ja, det var det området jeg tenkte på. Der
ja,
er det veldig hyggelig. Ja.
Ja, der er det fortsatt veldig fint.
De arbeiderne fikk jo leide de bolig. De leide boligene, eller fulgte det med jobben? Eller?
Det var begge deler.
Ja.
Det startet jo med store kaserner som var leiligheter som ble leid ut. Men etter hvert så ble det bygd for arbeiderne, og hvor de gikk inn og kjøpte.
Ja, og bodde ja, med familiene sine.
Ja.
Hvordan ble det tatt vare på disse arbeiderne? Jeg tenker all denne produksjonen førte jo til at de trengte mye arbeidskraft. Det ble mange arbeidere etter hvert.
Ja.
Hvordan ble de tatt vare på? Hvordan var livet deres?
Jeg tror de ble godt tatt vare på. Et typisk eksempel på det er jo at de som jobbet på slipen og på glassverk og på jernstøperi og på nøstebruk, der de fire store der, de fikk for så vidt generasjoner etter seg i jobbene. Det, far gikk først, og så fulgte sønn,
ja,
og så fulgte barnebarn. De gikk alle inn i de bedriftene hvor familien hadde vært godt ivaretatt.
Jeg sa akkurat det var jo, for det har vi snakket om før, det at du, det er veldig sånn tradisjonelt. Du følger familien, og du handler på de samme stedene, og du jobber på de samme stedene.
Det var det de gjorde, og det betyr jo ganske enkelt at de har måttet trives i jobben der de var, og bare det at de hadde egenes musikkorps, de hadde sangkor, de hadde aktiviteter som gjorde at det var et miljø utover arbeidstiden, hvor også familiene deltok, og det ble selvfølgelig et veldig patriotisk miljø. Jeg tror jeg vil våge påstanden at det er ingen større patrioter enn de gamle Tangen-folkene, som altså har opplevd denne fine tiden på Tangen, hvor industrien var på topp, og det ikke slet, for etter hvert så gikk det jo tungt, og da gikk det jo selvfølgelig også nedover med godene, vil jeg tro.
Ja, sikkert.
Ja.
Men de hadde, hvor lange arbeidsdager hadde de?
Ja,
før
1900 så var det lange arbeidsdager, men nå kommer altså 8-timersdagen.
Den gjør det.
Den kommer helt på slutten av 1800-tallet.
Så tidlig?
Ja da, 1898 så står en av Drammens store industriherrer opp og sier at nå må det jobbes 8-timersdager, og det synes jeg er ganske tidlig, og det er ganske morsomt egentlig at det er en drammensere som legger opp det løpet. Det var Britz Bryggeri som innførte 8-timersdag.
Og da fulgte de andre etter da?
Og da kom de andre etter. Dette var selvfølgelig et hardt press. Vi er kommet inn i en tid hvor nye tanker kommer, hvor man tar i bruk mye mer kunnskapsbaserte ting. Man kommer inn med medbestemmelse og sånne ting. Det er viktig for dette prinsippet om at det er noe annet enn bare å sove og arbeide. Her skulle det også være tid til litt fritid, tid til familie og så videre.
Å ha et godt liv. Ble arbeiderne også mer opptatt av rettighetene sine? Ble det dannet forbund på den tiden her?
Ja, her kommer forbundet i tur og orden. Ja. Det hører jo med til en sånn utvikling det, rett og slett. Men Gustav Ritt, han gikk foran som en av de store. Han var venstremann og var en forgrunnsfigur i Drammen når det gjelder 8-timersdagen og velferd for arbeidere, vel å merke.
Ja.
Ellers så vi må jo ta med oss andre industribedrifter. Drammen ble en stor tekstilby, for eksempel.
Ja.
Solbergspinneriet er jo en gammel, tradisjonsrik bedrift som startet i Drammen, og som nok så raskt fant seg til rette på Solberg, altså i datidens nedreiker da. Men vi har jo WC Møller, som en stor bedrift, egentlig med skinn, men de gikk jo etter hvert over til mye annet også. De lavet både strømper og skjorter og mye annet. Det var en stor arbeidsplass nede på Brakerøya. Vi har trikotasjen til Christensen, P. Christensen trikotasje. Så det er en danske egentlig som kommer til Drammen og gjør det stort, og det er jo der CC holder til i dag. Omfattende virksomhet innen tekstil, og disse var toppaktive opp i 60- og 70-årene, men så kom den utenlandske konkurransen.
Jeg skulle spørre om det, for jeg tenkte, handlet de mest lokalt på den tiden, eller når kom de nasjonale merkevarene og konkurrerte?
Ja, dette var nasjonale merkevarer som disse bedriftene stod for. Det var det absolutt, men det var de internasjonale merkevarene som ble utfordringen egentlig.
Ja.
Som ble produsert i land med en annen arbeidskraft, annen filosofi rundt lønninger og rundt velferdsgoder, som gjorde at man ikke da klarte å konkurrere med norske priser og norske opplegg. Og så hadde det også noe selvfølgelig med stordrift å gjøre.
Men du snakket jo om det, at det var store endringer i tanken om hva livet skulle inneholde. Hva er det de brukte tiden på da? Altså jeg tenker, det var vel kanskje noe med biblioteker, andre fritidsting, opplyse folk,
kunnskapbaserte ting, rett og slett.
Ja.
For å ta dette med skolene, vi fikk jo nytt lovverk for skolene i 1860-årene, og da fikk vi en rekke nye, men fortsatt ganske små skoler.
Ja.
Men så vokser jo byene så voldsomt da, utover på slutten av 1800-tallet og inn i 1900-tallet. Det som blir sentralt er å gi en undervisning som har høy kvalitet. Og da må det bygges skoler hvor det er plass til å undervise ordentlig.
Mm.
Og da kommer for eksempel Strømsø og Bragernes skoler, disse tvillingsskolene i 1893.
Ja.
Det holdt jo ikke til å dekke behovet i det hele tatt. Så rett etter 1900 så var det snakk om nye store anlegg. Og da kommer Brandengen, og da kommer Fjellheim for å ta de store. Så ble det tilsvarende i Strømsgods, som også fikk sine skoler på den tiden. Da er vi rundt Første verdenskrig, og da er det enormt nye, flotte skolebygg som tas i bruk. Det var et kjempegrep fra kommunens side den gangen å satse på skoler. Og den kunnskapen, det er bare en del av et grep for kunnskapsformidling.
Ja.
Vi fikk bibliotek, som du så vidt var inne på, som jo også er viktig for kunnskapsformidling.
Mm. Og gjør det tilgjengelig for alle?
Ja, egentlig så hadde man før den tid private biblioteker.
Hadde man det?
Man hadde leiebibliotek, hvor du kunne låne mot å betale litt, så kunne du låne bøker. Og enkelte kjøpmenn og andre drev med dette.
Gjorde de business av det da? Eller
ja, vi gjorde business, men jeg tror egentlig at det var, jeg tror ikke de tjente mye penger.
Nei.
Jeg tror egentlig at det var folk som ønsket kunnskapsspredning, som så dette og satte i gang. Kjøpmann Holst på Bragernes for eksempel hadde et stort leiebibliotek, og etter hvert så kom det også foreningsbiblioteket, St. Olavs klubb hadde bibliotek, De unge samfunn som er holdt i der hvor handelsstanden senere kom, ved gamle kirkeplass, de hadde et eget bibliotek for sine medlemmer, som ble selvfølgelig ofte besøkt, men manglet et offentlig bibliotek.
Ja. Når kom det?
Ja, det kom i 1916. Det hadde en trang fødsel. Det tok litt tid. og med lokale kunnskapsstørrelser som Thor Pedersen, Halvdan Juhl og flere andre, det de samme folkene som stod bak museet forresten,
ja.
Så satte de da i gang å bygge et fantastisk flott bygg bak Sparebanken, Drammen Sparebank på Bragnestorg.
Det har vi snakket litt om før, har vi ikke
ja,
det?
Ja, og Sparebanken var med å gi tomt og finansiere hele gildet faktisk. Vi snakket tidligere om rivingen av det samme bygget.
Ja.
Men Sparebanken var da generøs i 1916 til å få dette opp og gå. Det var en storslått gave som de da etterpå etter 50-60 år rev ned igjen, men det er en annen historie.
Ja.
Men det som er litt morsomt er jo at den første bibliotekar som skulle drive dette her, det var Maja Skåning, og hun var jo en kvinnesaksdame som ble sittende som leder av biblioteket i 40 år. Og hun bygde det altså opp og ledet det i 40 år. Det er litt av en bragd.
Det er en bragd.
Ja.
Det er en bragd. Jeg tenker, jeg vil gjerne snakke mer om kvinner, men jeg har bare noen spørsmål først.
Ja, ja kom igjen.
Altså, folkeopplysning og det du snakket om denne i 1860, som handlet om skoler. Kunne alle lese nå? Brukte folk biblioteket?
Ja, nå kunne nok de fleste lese.
Ja.
Ja, når vi kommer inn på 1900-tallet, det har nok vært heller dårlig. Hvis vi går tidlig i 1800-tallet, så var det litt ymse med det. Men skolen tok seg godt av elevene fra midt på 1800-tallet og utover. Da får vi et mer organisert skoleverk som ikke minst har bredden. Sånn at det var ikke bare de som virkelig hadde interesse av å lære som lærte, men man fikk altså en bred læring.
Fikk alle gå på skole?
Flest, ja.
Jenter og gutter? Og, ja.
Gutter og jenter, ja. Ja. Det tok litt tid før jentene slapp inn på, jeg vil kalle det gymnasiet, altså latinskolen.
Ja.
Ja, da måtte vi over på, inn på 1900-tallet, 1906, ja. Så sto den nye latinskolefløya klar, og da ble det plass til jentene også der. Og det var et av de mange grepene rundt kvinnefrigjøring ved århundreskiftet 1900.
Ja, for vi snakket jo litt sist om dette med kvinnen og deres rolle, for det er jo en relativt stille gruppe frem til nå, men nå skjer det noe.
Ja, det skjer noe. Dette henger jo sammen med strømninger i tiden i det hele tatt, strømninger over hele landet. Mm. Det er jo ikke noen spesialitet for Drammen akkurat, men allikevel var Drammen en av de som trakk i disse nye tankene. Vi får jo utvidelse av stemmeretten da. Først da vi får demokrati fra slutten av 1800-tallet, og da får alle menn, for første gang, alle menn stemmerett i 1898.
Ja, for sånn var det ikke før.
Det starter egentlig der, nei, før så var det knyttet til at du hadde eiendom, ja. At du hadde inntekt, men nå til stortingsvalget i 1898, da var det fremfor alle menn, og så får vi kommunevalget i 1901, og da løsner det virkelig. Da kommer jentene for fullt, og i 1902 så har vi jo da to markante damer inne i bystyret i Drammen.
Ja.
Othilie Bie og Tine Dietrichs. Og Othilie Bie, hun ble jo sittende som medlem i bystyret i 8 år, og satt i formannskap og markerte seg.
Vi markerte seg også. Var det lett å være kvinne i bystyret på den tiden?
Jeg tror ikke det var så lett. Vi har ikke så mye skriftlig rundt det, men det var nok ganske uvant for en del at kvinner skulle til og med ha en mening, og til og med fremsette den offentlig. Det var noe nytt som ikke var så vanlig for i hvert fall eldre folk. Nyere folk hadde nok tatt tankene i tiden og var opptatt av at det skjedde. Vi hadde flere kvinnesaksbegynner, men vi kom jo ikke utenom Betsy da.
Nei, for å høre om Betsy.
Ja, altså Betsy Hjelper ble jo den store kvinnesaksdammen fra Drammen. Kvinnesak var jo ofte knyttet til Gina Krog tidligere, men etter at hun døde i 1916, så var Betsy den store forkjepperen for kvinnesak, som sto bak en rekke etableringer av foreninger og Norsk Kvinnesaksforening og ja, diskusjonsforeninger sånn som denne Skuld og, hun var en foregangskvinne på alle mulige måter, til og med den første visst nok til å sykle.
Ja.
I byen.
Var hun det?
Ja, for det er jo klart at med skjørt og sykkel er jo ikke noe grei kombinasjon, Nei. Særlig ikke datidens sykler,
Nei.
Som ikke var tilrettelagt for det. Nei, så var jo det en øvelse i seg selv. De måtte i bukser, skulle det bli nok så anstendelig sykling av det. Men Betse, hun ble jo en politiker og en norsk første dame på kvinnefrontsiden, fabrikkinspektør fra 1910, hvor hun da så var rundt på arbeidsplassen og pekte på diskriminerende forhold og forhold som ikke var godt for de arbeidende. Så hun ble kanskje den største kvinnesaksdamen i Norge frem til hun døde da i 1950.
Ja, det hadde ben i nesa, disse første kvinnene som markerte seg i samfunnet her.
Ja, det hadde de, og det måtte de nok ha også. Jeg vil tro at det var ikke noe for noen tilbakeholdende, rolig, stille, sittende damer dette her. Dette var damer som slo i bord og markerte at de skulle ha en plass.
Og måtte tåle en trøkk.
Ja, helt sikkert.
Men jeg tenker kvinnesak gikk det hardt for seg. Var det demonstrasjoner, eller gikk det fredelig for seg?
Neida, det gikk nok så greit for seg. Vi har ikke noen eksempler på at det har vært noe stor menings... I hvert fall noen fysiske utslag av dette, men det var selvfølgelig diskusjoner. Det var det.
Hei, vi ser at det skjedde store samfunnsendringer i dette området som endret livet til innbyggerne voldsomt og førte fram til det moderne samfunnet vi lever i dag. Vi har nå vandret gjennom århundre i Drammen, og for en reise du har tatt oss med på. Takk for reisen, Jo. Jeg gleder meg til flere dykk ned i vår stolte, spennende og rike fortid. Takk for samtalen.
Takk i like måte.